Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 27-iyun seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh Oliy sudi 26-iyun kuni prezident Trampning mamlakatga musulmon davlatlardan kelganlarni kiritishini 90 kunga taqiqlash to'g'risidagi qarorini qisman ijro etish borasida ajrim chiqardi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh davlat kotibi Rex Tillerson bilan suhbatlashdi. Andijonda O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasini aniqlash bo'yicha navbatdagi muzokaralar yakunlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh Oliy sudi 26-iyun kuni prezident Trampning mamlakatga musulmon davlatlardan kelganlarni kiritishni 90 kunga taqiqlash to'g'risidagi qarorini qisman ijro etish borasida ajrim chiqardi. Tramp tomonidan imzolangan mazkur qaror Oliy sud tomonidan oktyabr oyida qayta ko'rib chiqiladi. Bu jarayon amalga oshgunga qadar esa qaror qisman ijro etilishi shart bo'ladi. Tramp qarorida Eron, Liviya, Somali, Sudan, Suriya va Yaman vatandoshlarining AQShga kiritilishi taqiqlanadi. Tramp o'tgan haftada Oliy sud bu qarorni ma'qullasa, u 72 soat ichida kuchga kiritilishini bildirgan. Trampning bu qaroriga amerikaliklarning aksariyati o'z noroziligini bildirgan va ko'plab shtatlar bu qaror ijrosini to'xtatib qo'ygan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh davlat kotibi Rex Tillerson bilan 26-iyun kunga telefon suhbatida Vashingtonni Suriya hukumat kuchlariga qarshi provokatsiyalarining oldini olish bo'yicha choralar ko'rishga chaqirdi.
По-прежнему наблюдаются двойные стандарты. Я уже не раз говорил, что полное у нас впечатление.
Avvalgida 200-lama standartlar amal qilinyapti. Men bir necha marta bu haqda gapirganman. Suriyadagi terrorchilikka qarshi kurashdagi tajribamiz shuni ko'rsatdiki, AQSh boshqarayotgan koalitsiya kuchlari va hamkor davlatlar Jabhat al-Nusrani juda asrab avaylashmoqda, dedi Lavrov. AQSh davlat departamenti hozircha bu borada tarqatilgan xabarlarga munosabat bildirmadi. Mazkur suhbat Isroil 25-iyun kuni Suriya qo'shinlari bosib olingan Galan tepaliklaridan otilgan o'qlarga javob qaytarganini e'lon qilgani ortidan bo'lib o'tdi. Bir hafta ichida Lavrov Tillerson bilan 2 marta telefon orqali suhbatlashdi. Andijonda 25-iyun kuni O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalari bo'yicha komissiyaning navbatdagi muzokaralari yakunlandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlari bilan Botken, Jalolobod va O'sh viloyatlari tutashgan hududlardagi chegaralarni muhokama qilish murakkabligi sababli o'zaro kelishuvga binoan muzokaralar o'tkazish, qo'shma davlat tekshiruvlari va geodeziyaviy hisoblash ishlari muddati 2 kunga uzaytirildi. O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha muzokaralar o'tgan yilning kuzidan boshlab faollashgan edi. O'shandan beri tomonlar har oyda 10 kundan uchrashuvlarni o'tkazib keladilar. 26-iyun kuni Niderlandiya qirolligining O'zbekistonga yangi tayinlangan favqulodda va muxtor elchisi Regina Veronika Maria Jonbos tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovga ishonch yorliqlarini topshirdi. Vazir elchini O'zbekistonda diplomatik missiyani boshlagani bilan tabrikladi hamda yuqori va mas'uliyatli lavozimda omad tiladi. Suhbat davomida O'zbekiston Niderlandiya aloqalarini yanada rivojlantirish istiqbollari hamda ayrim xalqaro va mintaqaviy muammolar yuzasidan fikr almashilindi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda O'rta Osiyodagi eng katta masjid deb e'tirof etilayotgan masjid qurilishi yakunlandi. Faqatgina masjid hududini obodonlashtirish ishlari qoldi. Bu haqda Anadolu axborot agentligi 26-iyun kuni xabar berdi. Masjidning maydoni 7,5 ming kvadrat metrni tashkil qiladi. Masjid ichida bir vaqtning o'zida 6 minggacha kishi ibodat qilishi mumkin. Yaqin atrofdagi hududlar hisobga olinganda masjidga ibodat qilgani keluvchilar soni 20 mingga yetishi mumkin. Masjid balandligi 70 metrdan bo'lgan 4 ta minora va 2 ta kirishga ega masjid majmuasi 500 ta avtomobilga mo'ljallangan avtoturargoh, Qur'on tilovati kurslarini tashkillashtiruvchi uchun xona, anjumanlar zali va favvorani o'z ichiga oladi. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. bugun dasturimizda. Karimov davrida taqiqlangan hayit salom tadbiri Toshkentda dabdabali nishonlandi.
Tog'aralarda kirin yuvoriladi, pirog, miroqli tortlar. Stoldan nima bo'lsa, shu ona tomon yuvoriladi.
O'zbekiston Markaziy bankining yangi qarori kredit olganlarni bankrot qilishi mumkin.
Endi shu 14% bo'lsa, 20-25% dan endi tijorat banklari korxonalarga, odamlarga kredit berishi mumkin.
Tovlamachilikda ayblangan 2 karra jahon chempioni o'zbekistonlik sportchi 11 yilga qamaldi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Karim davrida taqiqlangan hayit salom Toshkentda dabdabali nishonlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ortiqcha dabdababozlik sifatida ko'rilib, 2012-yildan taqiqlangan hayit salom mahallalarida alohida ko'tarinkilik bilan keng nishonlandi, deydi yaqinda kelin tushirgan toshkentlik qaynona Dilfuza opa. O'tgan yillarda bekitib qilganmiz, mahalladan kelib hayit salom qilmaysan deb tilxat ham olib ketishgan edi. Bugun xudoga shukr oyoq qo'limizni uzatib, orzu havas qilib hayit salomlar qildik, deydi yaqinda kelin tushirgan toshkentlik qaynona. 2012-yilning aprel oyida Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlar xotiralariga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi qarori qabul qilingani ortidan har yili mahalla oqsoqollari hayit arafasida yangi kelin tushirgan xonadonlarga borib, hayit salom o'tkazmaslik borasida tayinlab ketishgan. Lekin qat'iy cheklovlarga qaramasdan Ozodlik Toshkentning ayrim mahallalarida o'tgan hayitlarda kelin salomlari yashirincha o'tkazilganini yozgan edi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkentning Shayxontohur tumanidagi Yoqub Ziyoyev mahallasida yashaydigan ko'p farzandli ona Bopa Mahkamovga ko'ra, bu safargi hayit oldidan hech kim kelib ogohlantirmagan. Bu yil hech kim kelib falon qil, falon qilma demadi. O'tgan yillari kelin kuyovlar hayit kuni kinoga borsin, teatrga tushsin deb zo'rlashlar bo'luvdi. Endi bu narsa to'g'ri kelmaydi bizga. Chillalik kelin uyda o'tirsin. Juda unaqa oshirib olmasdan chiroyli qilib hayit choyi berilgani ma'qul, deydi Qutbi opa. Yaqinda kelin tushirgan toshkentlik qaynona Dilfuza opa dabdabasiz hayit salom qilganini aytadi.
Hamma tovarlar bitta bo'lishi kerak. Ustidan kasetlari, например, oq bo'lsa, hammasi oq bo'lishi kerak. Endi har narsa bu ko'k, bu yashil, bu mamlaqa emas,
deydi qaynona Dilfuza opa. Hayit salomlarda ortiqcha hashamatni o'z intermedialarida 40 yildan buyon tanqid qilib kelayotgan kulgi ustasi Sherkoz G'oziyev hayit salomni cheklash tarafdori. Unga ko'ra, Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining qarori hali bekor qilinmagan. Bu qaror hali ham kuchda turibdi. Mahalla faollari bu qarorni yana bir o'qib, qudasiga o'lpa soladiganlarni tergasin. Yuragidan bir qismini yulib beradi. Yana nima qilish kerak? Qudaning qizini ham uzatib berish kerakmi? Qiz chiqarganga 40 yil tegma degan maqolga 200% qo'shilaman, deydi taniqli san'atkor. Unga ko'ra, o'zbekchilikda bunday masalalarni yechish juda qiyin bo'lar ekan. Buning uchun ko'pchilik harakat qilish kerak ekan, deydi suhbatdosh. Yana bir taniqli teatr va kino artisti Rashid Sadat ham hayit salom tanqidchilaridan biri. Isrofgarchilik bu. Juda oshirib yuborishgan shu kunlarda musobaqaga aylanib ketgan. Bu yerda qilsin, qilmasin degan gap emas. O'ziga yarasha kamtarlik bilan qilsa bo'ladi-ku. Qani edi, shunga ketgan pulini yarmini bolalar uyiga yoki qariyalar uyiga ehson qilsa, bundan katta savob bormi, deydi Rashid Sadat. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik qaynona Guli Ikromova hayit salomga ketadigan pul farzandlar kamoli uchun sarflansa ma'qul bo'ladi deb hisoblaydi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Markaziy bank qarori kredit olganlarni bankrot qilishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Markaziy banki boshqaruvi 24-iyun kuni 28-iyundan boshlab qayta moliyalash stavkasini yillik 9%dan 14%ga ko'tarish to'g'risida qaror qabul qildi. Markaziy bank o'z rasmiy saytida e'lon qilgan bayonotda mazkur qarorning qabul qilinishi joriy yilning o'tgan davrida inflyatsiya sur'atlarining tezlashishi hamda inflyatsion xatarlarning ortishini cheklash bo'yicha choralarni kuchaytirish zaruriyatining yuzaga kelganligi bilan izohlandi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi Safarboy Jubayev stavkalarni oshirish ehtiyojini soddaroq qilib tushuntirishga harakat qildi.
Hozir O'zbekistonda inflyatsiya, ya'ni baho o'sib ketyapti. Sababi nima? Bahoni o'sishiga pul ko'payib ketyapti iqtisodda. Banklar shu iqtisoddagi pulni kamaytirish uchun, masalan, endi siz 15%ga yugurib borib kredit olgan bo'lsangiz, o'tgan oyda oldingiz. Endi 20-25%ga o'ylanasiz, shuni olmay qo'ya qolingiz deysiz, bir korxona bo'lsangiz, yoki tijoratda bo'lsangiz, yoki magazin bo'lsangiz. Shuning uchun iqtisodda pul kamayadi deb, inflyatsiya darajasi pasayadi degan shunaqa nazariya bor.
Deydi o'zbekistonlik bu moliyachi. Ozodlik suhbatlashgan ayrim boshqa mutaxassislar Markaziy bankning bu harakatini inflyatsiya barobarida xorijiy valyutalar rasmiy kursi ham muttasil o'sib borayotgan hozirgi sharoitda qabul qilmaslikning iloji bo'lmagan qaror sifatida baholadilar. Markaziy bank qayta moliyalash stavkasini oshirish ortidan ekspertlar izohicha, aholi, tadbirkor va korxonalarning tijorat banklaridan oladigan qarz stavkasi ham kamida 6-10%ga oshadi.
9% vaqtida tijorat banklari odamlarga 15-20% berardi. Ya'ni ustiga o'zini marjasi deyiladi, 8-10% qo'shadi o'zini mablag'ini. Endi shu 14% bo'lsa, 6-10% qo'shsa, 20-25%dan endi tijorat banklari korxonalarga, odamlarga kredit berishi mumkin.
Deydi Safarboy Jubayev. Markaziy bank qaroridan keyin ochiq qolayotgan savol stavkalarning oshishi 28-iyundan keyin rasmiylashtiriladigan kreditlargagina tegishli bo'ladimi yoki bank boshqaruvi hozirgacha tuzilgan barcha shartnomani qayta ko'rib chiqish haqida buyruq beradimi degan savoldir. Ozodlik suhbatlashgan ayrim mutaxassislar bu borada shok terapiyasi yo'lidan borib, Markaziy bank shartnomalarini yoppasiga qayta ko'rib chiqishga qaror qilishi mumkinligini bildirdilar. Ayni paytda O'zbekiston bank tizimi rasmiylaridan biri Markaziy bankning hozirgacha tuzilgan kredit kelishuvlaridagi shartlarga rioya qilishda davom etajagini bildirdi. Agar kredit shartnomasida foiz stavkasi fiksetlangan ko'rinishda qayd etilgan bo'lsa, o'sha foiz stavkasi belgilangan muddat ichida o'zgarishsiz qoladi. Lekin agar kredit shartnomasida foiz stavkasini belgilab, unga qo'shimcha ravishda yoniga qayta moliyalash stavkasi o'zgargan holatda foiz stavkasi ham o'zgaradi deb yozilgan bo'lsa, kredit uchun to'lanadigan foiz miqdori oshadi, dedi o'zbekistonlik bankirlardan biri.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Taekwondo bo'yicha sobiq jahon chempioni Elmurod Nuroxonov yirik miqdorda tovlamachilik qilishda aybdor deb topilib, 11 yilga ozodlikdan mahrum etildi. 40 yashar Elmurod Nuroxonov 2005-yilda ham O'zbekistonda faoliyat taqiqlangan Vahobiylik oqimi va Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib, 6 yilga qamalgandi. Yaqinlarning ishonishicha, nomdor sportchi tashkillashtirilgan ish qurboniga aylangan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ismi sir qolish sharti bilan ozodligiga gapirgan Toshkent viloyati sudi xodimiga ko'ra 26 iyun kuni viloyat sudi Zangiota tuman sudi mart oyi oxirida chiqargan hukmni o'z kuchida qoldirgan. Sud xodimi so'zlariga ko'ra 40 yashar Elmurod Nuroxonov va uning 42 yashar akasi Dilmurod 7 nafar jinoiy sherigi bilan 800 ming dollardan ko'proq pulni tovlamachilik qilib olishda aybdor deb topilgan. Uyushgan jinoiy guruhning qolgan 11 nafar a'zosi ham turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Sudlanganlar orasida yana 2 nafar tadbirkor va 2 nafar poyezd mashinisti ham bor. Ayni shu yuzasidan yana 1 kishi qidiruvga berilgan. Ammo Elmurod va uning akasini yaqindan taniganlar ularning tashkillashtirilgan ish qurboni bo'lganini iddao qilmoqda. Elmurod Nuroxonov 2005-yilning 18 fevralida Yakkasaroy tuman sudi tomonidan bir vaqtning o'zida ham Hizbut Tahrir partiyasi ham Vahobiylik oqimiga aloqador topilib 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Sud jarayonida Nuroxonov o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni rad etgan va tergov paytida qiynoqlarga tutilganini bildirgan. Mazkur sud jarayonini yaqindan kuzatgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Nuroxonovga varaqalar tashlab qo'yilib, qo'lga olingan.
Sudya o'sha paytda hukmni o'qish kelmagan. U oqlash niyatida bo'lgan. Keyin ochiq yorug' hammasini oldida aytganki, men buni xohlamaganman, unaqa bo'lishini. Lekin nima deb ko'zidan yosh chiqib, kirib ketgan. bize hayran bo'lganmiz. Keyin o'rgana boshlagandan keyin bize ma'lum bo'lishicha bu haligi ishdan bo'shash to'g'risida ariza bergan ekan. Ya'ni norozi bo'lib, lekin uni o'sha terrorizmga qarshi kurash nimalari bosim o'tkazishgan sudyaga. Oldin shu haligi hukmni o'qiysan, keyingina mayli agar bo'shasang ariza bilan bo'shab ketaver. Ya'ni mana shunaqa majbur qilib buni qamashgan mana shunaqa.
Deb aytdi Surat Ikromov. Elmurod Nurahunov taekvondo bo'yicha 2 karra jahon chempionidir. Bu unvonlarga sportchi 1996-yilda Chexiyada va 1999-yilda Argentinada bo'lib o'tgan chempionatlarda sazovor deb topilgan. Shuningdek, u 1997-yilda Osiyo va 1998-yilda Yevropa chempionatida g'olib chiqqan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Karimov muxolifi Murod Jo'rayevga chiqish vizasi olish uchun 15 yil kutish aytildi.
Qamoqdan chiqqanlardan keyin bu kishi uydan chiqqanlari yo'q. 1 yil nazorat tizimida kasalxonaga borsagan 1 yil ichida faqat o'sha militsiya xodimlaridan ruxsat olib qaysi kasalxonada yotamiz, nimadan yotamiz, aktyor deb shunaqada borardik.
Qozog'istonda 9 ta oila vich yuqqan bolalarini davolashdan bosh tortmoqda. Rossiyada Telegram blok qilinishi rejalashtirilmoqda. Afg'onistonda IShIDchi o'zbekistonlik o'ldirildi.
O'zbekistonning matbuotdan Sanomon Mahmud kelgan.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Sobiq deputat Murod Jo'rayevga aver vizasi olish uchun 15 yil kutish aytildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Murod Jo'rayev O'zbekiston mustaqilligining ilk yillarida mamlakatda demokratik boshqaruvni shakllantirish uchun kurashib, umrining 22 yilini qamoqda o'tkazishga mahkum etilgan sobiq deputat, Qashqadaryo viloyatining Muborak shahri sobiq hokimi. O'zbekiston qamog'ida eng uzoq o'tirgan siyosiy mahkumlardan biri sanalgan Murod Jo'rayevning qamoqdan sog'lig'i abgor ahvolda uyiga qaytganiga 1.5 yilcha bo'lib qoldi. Qamoqdan chiqqanidan keyingi 1 yil davomida har bir bosgan qadami uchun mahalliy militsiya bo'limiga hisob berib turishga majbur bo'lgan sobiq deputat bir yildan so'ng o'z harakat erkinligining qayta tiklanishiga umid qilgan edi. Ammo deputatning rafiqasi Xolbika Jo'rayevaga ko'ra bu umidlar o'zini oqlamagan. Xolbika Jo'rayeva Murod Jo'rayevga murakkab jarrohlik amaliyoti kerakligini aytgan Toshkentdagi neyroxirurglar unga Hindiston yoki Yevropa davlatlaridan biriga borishni tavsiya qilganini aytadi. O'zbekistondagi Germaniya elchixonasi Murod Jo'rayevni nemis klinikalaridan biriga yuborish, uning operatsiyasini moliyalashtirishda yordam berajagini, buning uchun esa xorijga chiqish uchun shart qilib belgilangan mahalliy aver vizasini olish kifoya ekanini bildirgan. Xolbika Jo'rayevaga ko'ra O'zbekiston chiqish vizasini olish Murod Jo'rayev misolida amalga oshirib bo'lmaydigan ishga aylangan.
Qamoqdan chiqqanlardan keyin bu kishi uydan chiqqanlari yo'q. 1 yil nazorat tizimida kasalxonaga borsagan 1 yil ichida faqat o'sha militsiya xodimlaridan ruxsat olib qaysi kasalxonada yotamiz, nimadan yotamiz, atchot berib shunaqa deb borardik. Chiqqanlarga 1 yildan oshdi, u 2-chi yilga ketdi. Qo'llarida pasportlar bor. 24 aprel kuni men bilan xo'jayinim to'liq unaqa qildik. Dokumentlarni tayyorlab Qashqadaryo viloyat overiga dokument topshirdik. Ro'na 1 oy o'tgandan keyin overdan telefon qilib chaqirdi. Ajrim olib keling suddan dedi. Bo'lmasa bo'lmaydi dedi. Keyin shundan Toshkentga ketdimda Toshkent viloyatidan ajrim olib ajrimni ketirib berdim. Ajrimni ketirib berganimdan keyin aytdiki, muborak profilaktura ro'yxatida turadilarmi yo'qmi shuna spravka olib keling dedi. Borsam keyin aytdiki, 22 yil qamalganlar dedi, 15 yil dedi, anaqa baribir militsiya nazoratida bo'ladi dedi. Bizdan unaqa spravka bera olmaymiz dedi. Buyruqni ko'rsating desa, bu ichki buyruq deyaptida. Uchastkavoy militsiyaning boshlig'i.
Dedi sobiq deputat Muborak shahrining sobiq hokimi Murod Jo'rayevning rafiqasi. 26-iyun kuni O'zbekistonda rasmiy bayram deb e'lon qilingani bois Murod Jo'rayevga xorijga chiqish ruxsatnomasini olish uchun yana 15 yil kutish lozimligi haqidagi bunday bayonotning qaysi qonun yoki qarorlarga asoslanganini rasmiy tizimlardan o'rganishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda rasman ro'yxatga olingan ezgulik inson haqlari tashkiloti faoli Abdurahmon Tashanov sobiq mahkumlar, xususan siyosiy mahkumlarning xorijga chiqishiga ruxsat bermaslik haqida ichki ishlar va xavfsizlik tizimlarida ichki nizom bo'lgan taqdirda ham uni konstitutsiya va qonunlarga zid deb baholaydi.
O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi boshqa qonunlarida ozodlikdan mahrum qilinmagan shaxs barcha huquqlarga ega deyilgan. Shuning uchun meni tushuncham bo'yicha qamoqda ozod qilingandan keyin xorijga chiqishga ruxsat berilishi kerak.
Karimov davrining eng tanilgan siyosiy mahkumlari yozuvchi Mamadali Mahmudov, sobiq deputatlar Murod Jo'rayev va Samandar Qo'qonovlar ozodlikka chiqarilganiga qaramay, ularning harakat erkinligi cheklanganicha qolmoqda. Xususan Mamadali Mahmudov va Muhammad Bekjonning xorijga chiqish vizasi berilishi uchun barcha instansiyalarga qilgan murojaatlari ham Murod Jo'rayevniki kabi natijasiz qolmoqda. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaning aloqa axborot texnologiyalar va ommaviy kommunikatsiyalarini nazorat qilish bo'yicha federal xizmat, ya'ni Roskomnadzor Telegram rahbari Pavel Durovdan Rossiyada joriy etilgan ma'lumotlarni saqlash tartibiga bo'ysunish va shifr kalitlarini maxsus xizmatlarga topshirish talabi bilan chiqdi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Aks holda Roskomnadzor Telegram messenjerini bir necha kun ichida Rossiyada blok qilib qo'yish bilan ogohlantirdi. O'z talabini axborotni nazorat qilish xizmati rahbariyati terrorchilarga qarshi kurash zarurati bilan izohladi. Idoraning messenjerga bo'lgan qiziqishi Rossiya FSB'si 3 aprel kuni Sankt-Peterburg metrosini portlatgan deb topilgan Akbarjon Jalilov terrorchilik aktini Telegram messenjeri yordamida tayyorlagan deb e'lon qilgandan keyin kuchaygani kuzatilmoqda. Aynan Telegramning Rossiya jamiyati uchun xavf-xatar tug'dirayotgani mavzusini Rossiya markaziy telekanalining bosh propagandachi sifatida tanqid qilinayotgan Dmitriy Kiselyov va boshqa telekanallar boshlovchilari ham ko'tarib chiqdi. Biroq rus boshlovchilari WhatsApp, Imo, Viber kabi boshqa messenjerlar yoki Facebook, Odnoklassniki va Google chatlar ham terrorchilar tomonidan ishlatilishi mumkinligi to'g'risida og'iz ham ochmadi. 33 yashar Telegram asoschisi tadbirkor Pavel Durov bu talablarga bo'ysunmasligini aytib, foydalanuvchilar qoldirgan xabarlar to'liq shifrlanishi, boshqa messenjerlarda ham qo'llanilishini bildirdi. Rossiya maxfiy xizmatlari bu kabi fojiani aholi ustidan o'z ta'sir doirasi va nazoratini kengaytirishga ishlayotgan bo'lsa, bu achinarli hol. Ayni paytda bunday chora teraktlar xatardan saqlamaydi. Parijdagi hodisalar kabi terakt o'tkazish uchun bir martalik telefonlar va shifrsiz SMS'lardan foydalanish mumkin deb yozdi Pavel Durov. Rossiya va O'zbekistonda Telegramning asosiy foydalanuvchilari qatorida millionlab o'zbekistonliklar ham borligini aytish joiz. Rossiyaning Kaliningrad shahrida mehnat qilayotgan Azamat Telegram mehnat muhojirlari orasida eng qulay aloqa vositasi bo'lib qolayotganini aytadi.
Mani ukalarim albatta shu Telegramdan foydalanishadi. No, O'zbekistonda deydi Telegram yaxshi ishlaydi deydi. Siz yaxshi. O'shaning uchun bizga Rossiyada farqi yo'q-ku. Через misol Viber orqali gaplashsa yoki WhatsApplardan gaplashganimizda oldin haligi ovoz uzilib kelardi. Keyin yozganda ham pauza bilan ketardi, tormoziyana bilan. Telegramdan tez-tez kelardi. Misol rasm pasim tashlasak, uydagilar rasmini, jiyanlar rasmini aktiv ishlashida. Agar haqiqatdan yopib qo'yadigan bo'lsa, Viber bor, Viberdan gaplashib, banda klassing bor, keyin menga eng so'zi shu tinchgina telefon qilib, telefon orqali gaplashish. Bilasiz, Rossiyadan telefon qilish unaqa qimmat emas,
dedi Azamat. Telegram o'zini shaxsiy yozishmalar eng qattiq qo'riqlanadigan ishonchli messenjer deb maqtab keladi. 2013-yilda dunyoga kelgan yangi messenjer salkam 3 yil ichida 100 million foydalanuvchiga ega bo'lib, unda kuniga 10 milliard xabar jo'natilishi aytiladi. Mizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida Mahmud ismli bir o'zbekistonlik qatl etildi. Bu haqda men olim Ko'hkan Kobuldan ma'lumot beraman. Kuni kecha Shimoliy Juzjon viloyatining Darzob tumani markazini ishg'ol etish uchun Islomiy davlat jangarilari tomonidan muttasil hamlalar amalga oshirildi. Mazkur tumanning aksariyat hududlari jangarilar ishg'oliga o'tgan edi. Mahalliy rasmiylar mazkur tuman markaziga yaqinlashgan jangarilarni orqaga chekintirganliklari hamda Islomiy davlat jangarilariga katta talafot yetganini iddao qiladilar. Juzjon viloyati hokimi so'zchisi Muhammad Rizo G'afuriy telefon orqali biz bilan o'tkazgan suhbatida Darzob tumanida davlat kuchlari bilan Islomiy davlat jangarilari o'rtasida yuz bergan janglar jarayonida Mahmud ismli bir o'zbekistonlik halok etilganini ma'lum qildi. Muhammad Rizo G'afuriy Darzob tumanida sodir etilgan otishmalarda o'nlab kishi Islomiy davlat jangarilari nobud bo'lganini ham iddao qildi. Ammo mazkur guruh haligacha bu borada biror narsa demagan. Keyingi oylar ichida Juzjon va qo'shni Sariful viloyatlarida islomiy davlat jangarilari faoliyati mizoni oshgani borasida xabar qilingan edi. Darzob tumani hokimi Bozmuhammad Dovar ayrim o'zbekistonlik jangarilarni mazkur tuman atroflarida islomiy davlat jangarilari saflarida borligini e'tirof etgan edi. Bundan taxminan 3 hafta oldin Salmon ismli boshqa bir o'zbek jangari Shimoliy Faryob viloyatining Sho'r bozor mintaqasida toliblar bilan islomiy davlat jangarilari o'rtasida yuz bergan otishmalarda qatl etilgan edi. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim mamlakat shimolida faoliyat olib boradigan o'zbekistonlik jangarilar soni uncha ko'p emasligini aytadi. Unga ko'ra, bundan chamasi 2 yil oldin Pokiston armiyasi Shimoliy Vaziristonda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari markazlariga hujumlar uyushtirgani natijasida mazkur jangarilarning katta qismi Afg'oniston ichkarisiga qochib o'tgan edilar.
Pokistondan jang kunlari ko'p emas, ammo davlat Pokiston davlati bilan munosabatini yomon qilmoq uchun ularni ko'p bombor qilib qochdilar. Afg'onistonga sobili Qandahor va mantaqaga ketdi, ammo mantaqaga ba'zi joylarga bilan qatnovim bo'ldi, tajovuz bo'ldi bularga. Men ba'zi 2 yil kabi bu narsaga 2 daraqa Afg'onistonning shimol mantaqasida o'tgan.
Kuni kecha Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi rasmiylari mamlakat shimol viloyatlarida o'zbekistonlik jangarilarni islomiy davlat saflarida faoliyat olib borayotganliklarini tasdiqlagan edilar.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
Janubiy Qozog'istondagi 9 oila vichga chalingan farzandlarning kasalligi spitga aylanib ketishi oldini olishga qaratilgan tibbiy muolajadan bosh tortmoqda. Viloyat hokimiyati esa ota-onalarni muolajani kuch qo'llash vositasida davom ettirishidan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Qozog'iston qonunchiligi sog'liqni saqlash sohasi xodimlari OIV, ya'ni orttirilgan immun taqchilligi virusi va OITS, ya'ni orttirilgan immun taqchilligi sindromiga chalingan bemorlarga nisbatan majburiy davo choralarini qo'llashga izin beradi. Mabodo chimkentlik ota-onalar fikridan qaytmasa, davlat idoralari xodimlari 10 yaqin oilaga nisbatan bu chorani qo'llashga majbur bo'lishdan ogohlantirmoqda. Bu oilalarning bolalari 10 yil muqaddam Chimkent shahridagi shifoxonada tomiriga zararlangan qon quyish oqibatida OITS qo'zg'aydigan virus yuqqan 150 bola safida bo'lgan. Bu bolalardan 10 nafari o'sha vaqtda nobud bo'lgan edi. Ozodlik muxbiri farzandining tibbiy muolaja olishini istamayotgan oilalardan faqat bittasi bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldi. Ismi oshkor qilinishini istamagan oila OIVga qarshi dorilarni o'g'liga bermayotganini tan oldi. Uning fikricha, dorining nojo'ya ta'sirlari bo'lishi mumkin. Farzandimiz ning o'zi biror narsani na ichi na yeya oladi. Unga OIVga qarshi dorilarni berib ko'rdik, lekin ularni yuta olmaydi. Bo'g'ziga tiqilib qolyapti, yana badaniga toshma toshib ketyapti, dedi Turkiston shahrilik ota. Chimkent shahridagi OITS yuqtirgan bolalarning huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi bolalarni OITSdan himoya qilish jamg'armasi rahbari Janetta Jazikbayevaga ko'ra, ayrim ota-onalar manbasi noaniq diniy sabablarni bunga ro'koch qilsa, boshqalari farzandlarining ahvoli yaxshi deya tibbiy muolajani rad etmoqda. Jamg'arma vakillariga ko'ra, farzandlari OIV yuqtirib olgan oilalarning kamida 9-tasi farzandlarining hayotini saqlab qoluvchi tibbiy muolajalarni olishdan bosh tortmoqda. Bu holatda ayrim vrachlar farzandlari hayotini xavf ostiga qo'yadigan ota-onalarni ota-onalik huquqidan mahrum qilishni taklif etmoqda. Viloyatdagi hokimiyat idoralari vakillari esa vaziyatni qonun doirasida hal etishga harakat qilayotganini aytmoqda. 2006-yilda Janubiy Qozog'iston viloyatida OIV epidemiyasi ro'y bergan. O'shanda ko'plab bemorlar davlatga qarashli bolalar kasalxonasida zararlangan qon quyilishi oqibatida virus yuqtirib olgani aniqlangan. 20 nafar tibbiyot xodimi va amaldor sovuqqonlik hamda korrupsiyada ayblanib sudga tortilgan bir necha vrach qamoq jazosiga hukm qilingan. Virus yuqtirib olgan oilalar 10 ming dollargacha bo'lgan bir martalik tovon puli oldi. Bolalarga esa 18 yoshga to'lguncha oylik nafaqa puli belgilandi. Eng yosh bemor 2 oylik chaqaloq, qolgan ko'pchiligi endi atakchicha qila boshlagan bolalar edi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida iqtisodiy tahlilchi Safarboy Jubayev O'zbekiston Markaziy bankining yangi qarorining kredit olganlar uchun ta'sirini sharhladi.
Endi shu 14% bo'lsa, 20-25% endi tijorat banklari korxonalarga, odamlarga kredit berishi mumkin.
Ota-onalar 11 yillik maktabga qaytish-qaytmaslik bo'yicha fikr bildirdi. Agrobank pilla rejasini bajarmagan fermerga pul bermayapti. Musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur madrasaga 9-sinf o'quvchisini olmaslik sabablarini ochiqladi.
Asosiy sabablardan birisi shuni ko'rsatishdiki, imomlarni yoshi sal yuqoriroq bo'lsa bo'lmaydimi degan shikoyatlar tushgan.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston Markaziy banki boshqaruvi 24-iyun kuni 28-iyundan boshlab qayta moliyalash stavkasini yillik 14%gacha ko'tarish to'g'risida qaror qabul qildi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi Safarboy Jubayev qayta moliyalash stavkasining nima ekaniyu, uni oshirish haqidagi qarorni taqozo qilgan shart-sharoitlar va uning ehtimoliy oqibatlarini izohlaydi.
Markaziy bankimiz 2-darajali tijorat banklariga qisqa vaqtga mablag' beradi shu stavkada. Shuni qayta moliyalashtirish stavkasi deyiladi. Shu 9%dan 14%ga oshdi. 9% vaqtida tijorat banklari odamlarga 15-20% berardi. Ya'ni ustiga o'zini marjasi deyiladi, 8-10% qo'shadi o'zini mablag'ini. Endi shu 14% bo'lsa, 6-10% qo'shsa, 20-25% endi tijorat banklari korxonalarga, odamlarga kredit berishi mumkin.
Endi nimaga shunaqa qadamga qo'l urdi Markaziy bank?
Chunki hozir O'zbekistonda inflyatsiya, ya'ni baho o'sib ketyapti. Sababi nima? Bahoni o'sishiga pul ko'payib ketyapti iqtisodda. Banklar shu iqtisoddagi pulni kamaytirish uchun, masalan, endi siz 15%ga yugurib borib kredit olgan bo'lsangiz, o'tgan oyda oldingiz. Endi 20-25%ga o'ylanasiz, shuni olmay qo'ya qolingiz deysiz. Bir korxona bo'lsangiz, yo tijoratda bo'lsangiz, yo magazin bo'lsangiz. Shuning uchun iqtisodda pul kamayadi-di, inflyatsiya darajasi pasayadi degan shunaqa nazariya bor. Iqtisodda pul taklifi kamayishi uchun shu foizni ko'paytiradi.
Yevropa
davlatlarida hozir pul qayerga ketadi? Juda yaxshi savol. Bu pul Markaziy bankning rezervida turadi. O'zida u pulni emissiya qilmasdan, ya'ni iqtisodga pul chiqarishi kamayadi. Shu oxirgi 2-3 oyda prezidentimizning taklifi bilan tijorat banklari aholiga, korxonalarga juda ko'p kredit berdi. 7%dan 9%dan haligi sigir olish uchun, mol olish uchun tijorat banklari o'zining resurslarini, ya'ni moliyasini xalqqa kam foizda berdi kredit qilib. Buni 14%ga chiqargandan keyin ertaga balkim 20% bo'ladigandir. Bu bergan kreditlarini shu foizini qayta hisoblaydimi? Yo'q. Shu eski joyida qoldiradimi? Juda muhim masala.
Men shuni so'ramoqchiman. Agar xalqaro norma bo'yicha nima qilinadi?
Xalqaro normada, masalan, rivojlangan davlatlarda hozir bilasiz 0.25-1 deb foizni bo'lyapti qayta moliyalashtirish foizi.
Juda arzon.
Bu o'zi ularga juda katta ta'sir qiladi. Ularda shartnoma tuzilgan-ku. Shartnomani hech kim o'zgartirmaydi. Eski foiz stavkasi qoladi. Korxonalar oldingi qanaqa ishlagan bo'lsa, shu o'zining surog'iga yoki bo'lmasam qanday bir partiyasiga, liniyasiga shuni javob beradi-di. Lekin keyingilarini shu katta foiz bilan kontraktlarni tuza boshlaydi. Endi tasavvur qiling, O'zbekistonda kecha siz
9%dan
kredit oldingiz-da. Endi bankning resurslarini hammasini olib bo'ldi hozir xalqda. Men tushunaman, banklarning hozir resursi ham juda kamayib qoldi, chunki tepadan majburlashdi. Endi hozir banklar 14%dan kredit berish uchun xalqdan, korxonalardan 20%dan depozit oladi hozir. Tasavvur qiling, endi sizga hozir 20% depozitga e'lon qilsa, odamlar rostdan xalq bankka pul qo'yishi mumkin qiziqadi-da. Oldin masalan 7-8%ga qiziqmasdi. Endi 20-25% bo'lsa odamlar qo'yadi. buni qaytadan berayotgan vaqtda hali 25% katta yangi foizlar foyda bo'ladi. Banklarni hozir agarda shu stavkasi oldingi shartnomalar qoladigan bo'lsa, banklarni hozir olqarin juda qiyin bo'ladi. Ko'p banklar bankrotga uchraydi. Lekin Markaziy bank aytishi mumkin, kechagi kontraktlarni shu qaytadan qarab chiqinglar. Endi ular ham shuni oldi, bu hamma ko'rayotgan to'y, shuning uchun protsentlarni qayta hisoblab desa, unda shuni olgan korxonalar xalq bankrot bo'ladi. Bu shokovi terapiya deyiladi.
Xo'p, lekin iqtisod uchun mana shu ikkinchi qaror, o'sha siz aytayotgan shokovi terapiya foydaliroq emasmi? Hozir uni sunniy ravishda 9%dan olib bu yog'iga banklarni sindirgandan ko'ra, bunisi to'g'riroq qaror bo'lmaydimi?
O'zi iqtisod uchun foizi qanchalik kam bo'lsa, shunchalik yaxshi. Tasavvur qiling, men O'zbekistondan 1 million dollar olgan bo'lsam, ertaga uni 1,250,000 qaytarib berishni men bahona rashk qilib ko'paytiraman. Bu vinujdenniy merada, bu
lekin majburiy. Lekin masalan, men bugun olgan 1 millionim bilan 1 yildan keyingi 1 million o'rtasidagi farq 20%dan ham katta-ku. Men bugun 1 million sizdan qarz oldim. 1 yildan keyin qaytarib beraman. 1 million 1 yil oldingi 1 millionimni qurbi bilan bugungi 1 millionim o'rtasida farq juda katta-ku. Balki 50%gacha boradi.
Ha, yaxshi ekonomist bo'lsiz, to'g'ri. Farq katta. Shuning uchun O'zbekiston sharoitida shu katta bo'lgani uchun shu qayta moliyalash stavkasini ko'taryapti. Lekin bu iqtisodiyotni tejash degan teoriyaga olib keladi.
Xo'p, endi bu qadamga qo'l urishi o'zini bundanda kattaroq bir harakatlarga tayyorgarlik deyish mumkinmi? Devalvatsiya, ertaga konvertatsiyaga.
Albatta, albatta, albatta. Endi xalqning qo'lidagi pul massasini kamaytirish dedik, ya'ni inflyatsiyani kamaytirish dedik. Bu ikkinchi qadam. Bu erkin konversatsiyaga o'tish eng O'zbekiston uchun dolzarb masala shu bo'lib turibdi. Endi xalqning qo'lida, korxonalarning qo'lida so'm massasi kamroq bo'lgandan keyin qalgi valyutani sotib olishga ham ehtiyoj kamayadi. Kamaygandan keyin bozordagi so'm kursi endi teoriya bo'yicha valyuta kursi
biroz barqarorlashadi.
Undagi 1 dollarga 8300 emas, balkim 7500 ga, 7900 ga tushishi mumkin degan maqsad bordi. Chunki sizning qistayizdagi korxonalarning shartlaridagi so'mni kamaytiraversa, kurs tushib ketaveradi.
Ha, dollar olaman degan ham kamayadi.
Kamayadi-da, endi puli so'mi kam bo'lgandan keyin hamma yugurib ketavermaydi-da. Nimaga bizda hozir mana bu kurs 6000 dan 8300 ga juda tez orada chiqib ketdi. Chunki kartochka bilan pensionerlarga pulni berish, hammasi kartochkada edi-da, odam qo'lida pul oz edi.
So'm massasi ko'payib ketdi.
Pul massasi ko'payib ketdi, to'g'ri. Shu pul massasi hammasi inflyatsiyadan qochish uchun odamlar dollarga talab kuchayib ketdi, dollardan kursi ko'payib ketdi. Shuning uchun pul massasini kamaytirib, ertaga konvertatsiyani ochishga harakat qilish mumkin.
Endi har seshanba kuni Markaziy bank dollarga nisbatan so'mini nimasini 50 so'mdan oshirib kelyapti. Ertaga shuni birdaniga 20%ga oshishi kutilyapti ekan o'sha tashqaridagiga qaraganda. Ya'ni devalvatsiya deganini ham tezlatish. Bu nima ta'sir qiladi bu?
Devalvatsiya degani so'mni sotib olish imkoniyatini kamaytirish deganimiz. Endi 20%ga devalvatsiya deyilgani, agarda boshqa bir ko'rsatkichlarni qayta moliyalash, keyin valyuta konvertatsiyasi hammasi o'zgarmagan vaqtda shuni devalvatsiya qilsa, bu ko'p tomondan eksportga chiqaradigan korxonalarni qo'llab-quvvatlash deyiladi. Importni qiynab qo'yish deyiladi. Lekin O'zbekistonning bugungi kundagi devalvatsiyasi halgi real kursga borib yetish masalasini yarim yo'l bilan yechish yo'li deyiladi. Bu realni kursga borish degan so'z bo'ladi. Eksport qiladigan korxonalarni qo'llab-quvvatlashdan ko'ra realni kursga borish yo'lini bir qadamma-qadam ko'rsatiladi. Bu ham juda bir murakkab narsa bo'ladi.
Baribir shusiz boshqa yo'l yo'q-ku, devalvatsiya qilmasdan, real bir kursni topmasdan turib iloji yo'q-ku iqtisodning.
To'g'ri, buni hammasi shu devalvatsiya ham, qayta moliyalashtirish ham, konvertatsiya ham bu iqtisodning o'zining talablari. Uni bajarmasangiz,
bittasini qilsangiz, ikkinchisini qilmasangiz baribir bo'lmaydi-da, yana chala bo'lib qolaveradi-da, yana o'sha.
Juda to'g'ri, juda to'g'ri. Buni bu faqat hozir biz uchtasini masala qo'yapmiz. Buning yana 10, 15 ta, 100, 105 ta bir-biridan orasida bog'lanishlar bor.
Xo'p, endi siz menga oddiy bir odamligi oxirgi bir joydan qilib aytib bering. Shu qilinayotgan ishlar mana bir nechta qadamlar qo'yilyapti. Hozircha hammasini ehtiyotkor deyapmiz, boshqa deyapmiz, chala deyapmiz, qali mutaxassislar chala deyapti. Lekin shular o'zi umumiyatli yo'nalish to'g'rimi? O'sha nima deydi, qilinishi kerak bo'lgan 25-26 yildan beri qilinmay kelgan narsalarni nihoyat qilish jarayoniga kirdik deyish mumkinmi?
Yo'q.
Nega?
Buni biz sal boshqa tomondan boshlayapmizda. Buni boshi banklarni, korxonalarni shaxsiy odamlarga berish kerak. Iqtisodiyotni liberalizatsiya qilmasdan, privatizatsiya qilmasdan bunaqa narsalarni cheksiz biz davlat qilib ketaveradi. Biz o'ylaymiz, ertaga 8 mingga chiqarib yetib olamizmi deb, davlat boshqaruvi bo'lganda ertaga qora bozorda 12 mingga chiqib ketadi. Quvib yetib bo'lmaydi. Buning uchun oldin xususiylashtirishni amalga oshirish kerak, ya parallelni amalga oshirish kerak. Shundan keyin ekonomikada talab o'zidan o'zi kelib chiqadi-da. Uni davlat qo'li bilan tartibga solish juda qiyin. Buni davlat qilish kerak emas, buni iqtisodni o'zi qilish kerak. Banklarni o'zlari qilish kerak buni. Iqtisodni erkinlashtirmasdan, pul kredit siyosatini erkinlashtirmasdan, banklarga erkinlik bermasdan davlatni o'zi qilish bu tajribada hech qachon bir ijobiy natija bermagan.
O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq mulozimi Saparboy Jubayev bilan Zamira Shukr suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Ota-onalar 11 yillik maktabga qaytish, qaytmaslik bo'yicha o'z fikrini bildirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukr. 20-iyun kuni 9-chi sinfni bitirayotgan farzandlari bilan ularning shahodatnomalarini olishga maktabga kelgan ota-onalar Xalq ta'limi vazirligi tomonidan hozirlangan fikrnomani ham to'ldirdilar. Tashkilotchilarga ko'ra, ota-onalar va maktab bitiruvchilari majburiy umum ta'lim tizimi kelajagini belgilashi kutilayotgan 4 savoldan birini ma'qullab javob berdilar. Fikrnomada 4 savol qo'yilgan. O'z hududidagi umumta'lim maktabining 10-11 sinflarida o'qish istagida bo'lganlar birinchisini belgilash kerak. Ikkinchi savol 9 sinfdan keyin qaysi kasb-hunar kollejida necha yil o'qishni xohlaysiz degan mazmunda. Bu savolga javob berganlar kollej nomi va yo'nalishini, shuningdek 1 yil yoki 3 yil o'qish istagida ekanlarini yozishlari kerak. Uchinchisi o'qishni akademik litseyda davom ettirmoqchi bo'lganlarga. Ular ham litsey nomi va yo'nalishini yozishlari kerak. Va 4-chi savol, o'rta maxsus ta'lim tizimining saralash sinovlaridan o'ta olmagan taqdirda 10-11 sinfda ta'lim olmoqchimisiz yoki boshqa bo'sh o'rin mavjud kollej litseyda o'qimoqchimisiz degan mazmunda. Dedi Janubiy viloyatlardan birida 20-iyun kuni o'tkazilgan so'rovni tashkillashtirgan tashxis markazi mutasaddisi. Viloyat xalq ta'limi boshqarmalarining tashxis markazi mutaxassislari Ozodlik bilan suhbatda so'rovda 9-chi sinf bitiruvchilari va ota-onalarining kamida 90% ishtirok etganini bildirdilar. Bu so'rovga qiziqish juda katta bo'layapti. Ota-onalar o'zi ulardan shu masalada fikr so'ralishini ko'pdan kutayotgan ekan. Hammasi astoydil to'ldirdi bugun fikrnomani. Hozircha so'rov natijalariga oid aniq raqamlar tayyor bo'lmadi, lekin ishonch bilan aksariyat 11 yillik maktabga qaytishni yoqlab fikr bildirdi deyishi mumkin, dedi Janubiy viloyatlardan yana birining mazkur so'rovni tashkillashtirgan rasmiylaridan biri. Bu mutasaddi chekka qishloqlardagi 9-chi sinf bitiruvchilari 14-15 yoshda o'spirin qiz va yigitlarning kollej yoki litseyda o'qishni davom ettirishi uchun tuman va shaharlarga kelishga majburligi ota-onalarning jiddiy xavotiriga sabab bo'lib kelayotganini alohida ta'kidladi. Aksar kollej litseylar yotoqxonasida ko'pi bilan 100 bolaga joy bor. O'qiydiganlar soni esa kamida 300 ta. Yotoqdan joy yetmaganlar 3-ta 4-ta bo'lib ijarada yashashadi. Ayni qiyin 30 yoshida bolasining o'z bag'ridan chiqib ketishidan, notanish tengqurlari bilan yashab, yangi muhitga ko'chishidan norozi ota-onalar anchagina. Shuning uchun ular bolasining 17-18 yoshgacha o'z yonida qolib, o'z hududidagi maktabda o'qishini davom ettirish istagini bildirishdi, dedi bu mutasaddi. Xalq ta'limi vazirligi rasmiylari 20-iyun kuni o'tkazilgan so'rov natijalari o'rganib, tahlil qilinganidan so'ng jamoatchilikka e'lon qilinishini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan rasmiy, agar so'rov xulosasi O'zbekiston bo'ylab ko'pchilikning 11 yillik maktabni yoqlab fikr bildirganini ko'rsatsa, mamlakatda umum ta'limning 11 yillik tizimiga qaytish boshlanishi mumkinligini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijonlik haydovchilar viloyatdagi avtomobilga yonilg'i quyish shoxobchalarining birontasidan benzin topishning iloji bo'lmayotgani, ular tunu kun benzinga navbat kutib vaqtini o'tkazayotganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Benzin umuman yo'q, qo'lda 4500 so'm, hammasi chayqovchilarni qo'liga o'tib ketgan, deydi andijonlik haydovchi.
Andijonda benzin yo'q. Hamma zapravkalarga borsi, mezbasi benzin chiqarmayapti. Bir hafta 10 kundan beri qo'llar 4500 daha quyib yuribdi. Hamma odamlar yangi mashina olib chiqqanlar ham iloji yo'q, qo'llar quyib yuribdi. Zapravkalar bitta ham zapravka ishlamayapti.
O'sha benzin quyish shoxobchalaridagilar qanaqa sabablarni aytishyapti benzin yo'qligiga?
Benzin yo'qligiga ashani, benzin beradigan nechtasan, ash ishlamayapti, benzin kelmayapti. Mahlar deyishar, kitishdan so'rasa mahlar deyapti. Lekin benzin chiqmayapti, benzin chiqqan zapravka ham kechikmay sotishyapti. Qo'lda sotadiganlar, ashna olib xalqqa tegmayapti benzin.
Endi bu qanaqa aksini ko'rsatyapti endi Andijonda benzin yo'qligi?
Endi bizda misol ko'pchilik gaz mashina, lekin yani yangi chiqqan mashinalar hozir misolki avtokreditlar boshlandi. Avtokreditlardan keyin ham odamlar misol 30% to'lab turib yangi mashina olib chiqyapti. Yangi mashina olib chiqqanlar baribir 10 kunmi 15 kunmi bir oy bo'lsa ham misol benzin bilan yurish kerak, ular ham benzin istab yuribdi. Bizda ko'pchiligi ashu bir hafta 10 kun minibular gaz qo'yib oladida, nimaga desiz benzinga ishonchi yo'q u. Benzinga ishonchi yo'qligi sababli gaz qo'yib olishadi osongina. Nimaga desiz endi uni qo'ldan 4500-5000 quyib yuraverganlar istab yuradida endi 4500-5000 qo'ldagi ham benzin yaxshi benzin emas, hani har xil narsalar aralashgan benzin, mashina charillaydi, motorlar qisib qolmasin deb shuncha osongina gazga o'tib oladi.
Endi qachon bo'lar ekan endi benzin? Nima deyishyapti bu haqda?
Benzinni men so'raganimda 3-4 kunda bo'ladi deyuvdi. Kecha ham qaradim, bugun ham qaradim, lekin benzindan darak yo'q.
Endi odamlar nima qilyapti endi benzinli mashinalarni egalari?
5000 so'mlar qo'ldan olib quyib yuribdi-da endi. Voy 5000 so'mga qo'ldan quyib yuradi, uyga qo'yib qo'yib, atti yuribdi-da endi, boshqa nima qiladi? Yo'q bo'lmasa gaz qo'ydirib olyapti, sirasi.
O'zbekistonda so'nggi yillarda ayoqchilarda benzin taqchillashishi odatiy holga aylangan. O'zbek nefti mahsulot shirkatidagilar esa buni benzinga talab ko'pligi bilan izohlashadi. Endi mashina ko'p, ko'rayapsiz-ku, har oyda 30 mingdan ortiq mashina chiqyapti. Yiliga 500,000 yaqin mashina ko'paymoqda. Hammasi benzin olavergandan keyin tugaydi-da. Bu o'lchovli narsa-ku, degan edi Ozodlik bilan suhbatda O'zbek nefti mahsulot shirkati mulozimi. Benzin taqchilligi O'zbekistonning boshqa hududlarida ham kuzatilmoqda. Poytaxt Toshkent shahrida ham yoqilg'i quyish shoxobchalarida navbatlar yuzaga kelgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboraylar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Agrobankning Jizzax viloyati Arnasoy tumani filiali pilla rejasini bajarmagan va o'tgan yilgi kreditini qoplamagan fermerlarga joriy yilga belgilangan kredit pulini berishni to'xtatdi. Bu haqda shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, chopiqchi va mexanizatorlarga oylik topib berish imkonsiz bo'lib qoldi va ular qo'shni viloyatlardan sotib olish uchun pilla izlamoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Agrobankning tuman filialidan hosil yetishtirish uchun ajratilgan kredit pulini ololmayotganini ismisir qolishini so'ragan fermerlardan biri Ozodlikka aytdi.
Har yili paxtaga, g'allaga, pillaga 0.3% imtiyozli kredit ajratiladi. Bu g'o'zaning chopig'i, yagana, chekanka, paxta terimi, salyarkaga, mineral o'g'itlarga sarflanadi. Biz qoida bo'yicha shuning 60%ini paxta terilguncha olishimiz kerak. Ya'ni har 15 kun ichida ish haqiga, kultivatsiyaga, chopiq, yaganaga pul naqd shaklda berilishi shart. O'zbekiston bosh vaziri kelib ketganda bir marta olib qoldik. Tamom, o'shandan buyon bir so'm ham bergani yo'q.
deydi fermer. Uning so'zlariga ko'ra, Agrobank mulozimlari hokimning buyrug'iga asosan pilla rejasini bajarmagan fermerlarga pul berishni to'xtatgan.
Bu yil pillamizga qandaydir kasal keldimi? Qurtlar katta-katta bo'lganda balki yemay qo'ydi. Ha, endi uyquga ketdi deb o'yladik. Yo'q, 3-4 kundan keyin sasib ketdi. Hammasi o'lib qopdi. Mutaxassislarni chaqirdik, akt qildik. Tumandagi fermerlarning qariyb yarmida shunday holat yuz berdi. Endi esa hokim yerning tagidan bo'lsa ham pillani topib berasan, bajarasan, bajarmasa pul berma deb Agrobankka aytibdi. Shunga pul bermayapti. Fermerlar Samarqand viloyatiga borib, ortiqcha pilla izlab yuribdi. Bu yoqda esa asosiy ishimiz qolib ketyapti.
Ismi siri qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha, o'tgan yilgi kreditdan qarzi qolganlarga ham bank pul berishni to'xtatgan. Buni qarang endi. Hozir chopiq avjida. Odamlar bir agat paxtani 3000 so'mdan kamiga chopmaydi. Yagana ham 3000 so'm. Hozir odamlardan protsentga qarz olib qilyapmiz. Bankda davlatdan ajratgan pul turibdi-yu, lekin bermayapti. Zavodlarda o'tgan yilgi paxta hosilimizdan pullarimiz turibdi, uni ham ololmayapmiz, deydi fermer. Agrobankning Arnasoy tumani bo'lim boshqaruvchisi Zokir Qodirqulov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning iddaosini rad qildi.
Yo'q, ular holat yo'q, men nomma-nom chiqsa men hammasi. Nima yo'q, olmagan bo'lsa kelib olib ketaversin xohlaganini. Yo'q, uni hokimiyatda o'zlari oldida aytgan nima hokim. Yig'ilishda pullarni bajarib qo'y, ishlarning hammasini olasan deb turib. Yo'q, yeni ular aytganda men vaziyatni paxtasiga qarab turib beryapmiz, uning hech qanaqa e'tiroz yo'q,
dedi Zokir Qodirqulov. Arnasoy tumani hokimi Ergash Soliyev esa pilla planini bajarmaganlarga bunaqa shart qo'yilmagan dedi. Bu pilla planiga bog'liq emas, kimki kreditni qoplagan bo'lsa ish haqini oladi, dedi hokim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Turkiyaning Istanbul shahrida ikki o'zbekistonlik qochqin yaqinlarining ozodlikka ma'lum qilishicha 22 iyunda O'zbekistonga maxfiy tarzda berib yuborilgan. 38 yoshli Erkin Avazov va 34 yoshli Abdulla Ermatovlar radikal islomiy guruhlarga aloqadorlikda gumonlanib 2 oy avval hibsga olingandi. Ular O'zbekiston so'rovi asosida ekstraditsiya qilingan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Yaqinlariga ko'ra, ikki avlon shu yilning aprel oyida Istanbulning Pendik mavzesida Turk politsiyasi o'tkazgan aksel terror amaliyotlari payti hibsga olingan. Ular O'zbekistonda diniy ekstremizm ayblovi bilan qidiruvda bo'lgan. Erkin Avazovning hozirda Turkiyada qolgan rafiqasi Ozodlik bilan suhbatda erining hech qanday diniy radikal guruhlarga aloqasi bo'lmaganini aytdi.
Diniy ishlarga aloqador deb aytishib, ayblashibdi, lekin hech qanday ishlarga ayb yo'q edi. Oddiy ishchi bo'lib ishlab yurardi shaqqa.
Nima ish qilardi Turkiyada?
Turkiyada shu oddiy ishchi edi.
Nima ish qilardi?
Savdo qilardi, bozorga savdo qilardi xo'jayinim. Tijoratchi edi, bozorga tijorat bilan shug'ullanardi.
Biron diniy tashkilotlar bilan aloqasi bo'lganmi?
Yo'q, yo'q, hech qanday diniy tashkilot bilan aloqasi bo'lmagan. Faqatgina oddiy namoz o'qib, shu ish bilan ertalab ketadilar, kechasi kirib kelardilar. Bozordan shu ertalab chiqib ketib, kechasi kirib kelardilar. Umuman hech qayerga bormasdilar ham, hech kim bilan qo'shilmasdilar ham.
Erkin Avazov Turkiyaga 2014-yilda rafiqasi va ikki farzandi bilan Rossiyadan ko'chib kelgan. Turmush o'rtog'i tirikchilik uchun ular O'zbekistondan Rossiyaga, keyin Turkiyaga kelishga majbur bo'lganini aytdi.
Shu Rossiyaga ishlash uchun chiqib ketgandi, ishlab tirikchilik uchun chiqib ketgandi. Mana shu ota-onamiz oldiga borib, bizni qidirib qidiruvga beramiz deb ana qilishgandan keyin Turkiyaga kelganmiz.
Endi hozir endi qaytib borsangiz biron bir xavf bo'lmaydimi sizga?
Bilmasak endi prezidentimizdan so'raymiz. Ancha yengilliklar hozir bo'lyaptiku. Xo'jayinimga agar yengillik berib chiqarib qolsa, agar sizga yengillik bersa.
O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan ikkinchi qochqin Abdulla Ermatov haqida Ozodlik ma'lumotga ega emas. Turkiya migratsiya xizmati mulozimi o'zbek qochqinlarining ekstraditsiya etilgani haqida ma'lumot berilmasligini aytdi.
Ki o'zbek vatandoshi O'zbekistonga geri gönderilmiş. Bu konuda bilgi olabilir miyim?
Biz bilgi veremiyoruz o şekilde.
Turkiyada qochqinlar ishi bilan shug'ullanuvchi turkiyalik yurist Ibrohim Ergunning ta'kidicha, ikki qochqinning o'lim va qiynoqqa solinishi xavfi bo'lishiga qaramay O'zbekistonga berib yuborilishi qonunlarning yaqqol buzilganidan darak beradi.
Normalde bu gönderme hukuka aykırı.
Bu ekstraditsiya qonunga zid, lekin berib yuborishdi. Qochqinlarni keyingi taqdiri bizga noma'lum. Turkiya Yevropa ittifoqidan uzoqlashar ekan, xalqaro majburiyatlarni mensimay qo'ydi, dedi Ergul. Turkiya O'zbekiston fuqarolari uchun ayni paytda viza rejimini bekor qilgandan buyon o'zbek qochqinlari uchun qulay mamlakatga aylangan. Turk hukmonlariga ko'ra, birgina Istanbulning o'zida bir necha ming o'zbekistonlik qochqin yashaydi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur 9-sinf bitiruvchilarining o'rta maxsus islom bilim yurtlariga qabul qilmaslik taklifi haqida ozodlik mushtariylarining ba'zi savollariga javob berdi. Mulozimga ko'ra, hanuz muhokama qilinayotgan bu taklifning bir sababi madrasa bitiruvchisi, bo'lg'usi imom va otinoylarning yoshini oshirishdir. Ayni paytda respublikadagi madrasalarda ish boshlagan qabul hay'atlari 9-sinf bitiruvchilarining hujjatlarini qabul qilmayotir. O'zbekistondagi madrasalarga 9-sinf bitiruvchilarini qabul qilmasdan kollej va litsey bitiruvchilarini qabul qilish taklifi Vazirlar Mahkamasiga kiritilgani haqida Ozodlik xabar bergan. Bu xabardan so'ng tinglovchilardan kelgan sharh va maktublarda bu holda diniy ta'lim olishni istagan yoshlar 2 marta o'rta maxsus ta'lim bosqichini o'qishga majbur bo'lishidan e'tiroz bildirildi va buning sabablari nimada degan savol takrorlandi. Bu kabi savollardan ba'zilariga javob bergan Shayx Abdulaziz Mansur hali bu taklif borasida yakuniy qaror qabul qilinmaganini alohida urg'uladi. So'ngra buning ko'plab sabablaridan biriga to'xtaldi. Hozir Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang.
To'g'ri, shu yilgacha 9-sinfni bitirganlarni ham o'rta maxsus islom bilim yurtlariga olinaverar edi. Chunki o'sha o'rta maxsus bilim yurtlari bilan 9-sinfni bitirgandan keyin kollej, litseylarni maqomi bir xil edi. Bu qaror e'lon qilinganda bizlar savol berganimizda asosiy sabablardan biri deb shuni ko'rsatishdiki, mana masalan 9-sinfni bitirgan bir bola 4 yilda o'rta maxsus islom bilim yurtini bitirsa, 16 ga 4 qilsa 20 yosh bo'ladi. 20 yosh bola imomlikka borib masjidda 20 yosh bola o'zini otasimiz, bobosi tengilarga ham nasihat qilishni boshlaydi. Xalqdan shunaqa shikoyatlar ham tushgan. O'zi yoshgina yigitda, yoshgina bolada navaramiz tengi. Sizga unday qilmalaring, bunday qilinglar deb yo'l-yo'riq ko'rsatyapti. Shuni sal imomlarni yoshi sal yuqoriroq bo'lsa bo'lmaydimi degan shikoyatlar tushganligini men aniq bilaman. O'shaning uchun o'sha 9-sinfni o'zi kamlik qiladi. Davlati o'sha majburiy yana 3 yil litsey yoki kollejlarni bitirguncha yoshi yana 3 yil ko'tariladi. Har holda yana nimasi ham mana dunyoqarashi ham kengayadi. Ana undan keyin madrasalarga kelsin degan nima javob aytishdi-da. Hozirda shu.
Lekin
hali bu narsalar muhokamada, hali oxirgi nuqtaga kelgan yo'q, tatbiqda o'tilgan yo'q hali.
Hali muhokama bo'lyapti.
Ha, hali muhokama. Hali agar qabul imtihonlari boshlansa, o'shanda hayotga tatbiq qilina boshlasa, o'shanda keyin u demak oxirgi qaror qabul qilingan bo'ladi. Hozircha mana shunaqa muhokama bo'lyapti. Sizlarga ham biroz xatlar kelyapti har xil.
Ikkita savol aytay tinglovchilardan kelgan savol. Agar javobingiz bo'lsa bor, aytarsiz, bo'lmasa kutinglar dersiz. Demak, birinchi savol. O'rta maxsus kasb-hunar kollejini bitirib kelsa bolalar va yana o'rta maxsus islom bilim yurtiga kirsa, ayni programmani yana 4 yil davomida o'qiydimi bolalar?
Kollej maqomida edik-ku, islom o'quv bilim yurtlari ham demoqchisiz-da.
Xuddi shunday.
Yo'q, takror bo'lmaydi. U maktabda, kollejda, litseyda o'qigan darslari, o'sha fanlari emas, bu yerdagi dunyoviy nima, o'sha imomlarga kerakli bo'ladigan fanlar kiradi, dunyoviy fanlardan. Uni u kollej, litseylardagi programma ko'chirib olib bu ko'rilyapti. Hozir men tarafkashlik ham qilmayman. Shu muhokamalarni natijasini kutyapmiz biz ham. O'shanga qarab biz imtihon o'tkazishimiz kerak-da, qabul imtihonini.
Endi yana bitta oxirgi savol juda ko'pchilikdan takrorlandi. Bolalar masalan oldin 3 yil
9 sınıfta bitirar idi. 4 yıl madrasada okurdu. Şu bilan uşu imam derecesini olar idi. Endi hazır bunu alış için 3 yıl kolejde okuş gerek yok. Lisede ki yine 4 yıl madrasada okuş gerek. 7 yıl bop gitti yaptı. Şimdi taklif böyle yaptı. 9 sınıfını bitirsin alıylar. Hop 20 yaşı da tüketsin. Lekin uşa bulan derhal imamlikke olmazsan kamıda 5 yıl zam imam bol. İşleşin gerek degen talep koyulsa bu mas mıdır degen bir taklif buldu. Ben şunu soramakçım.
Bilersiniz zam imam bilen imamda farkı cüdeken. Çünkü baş imam o başka cöyleri ketip alerdi. İmamlikte o tarihde. Cümede yapılışta doğru kelerden şu imamda orun basarlar ya. Şen için ya şimdi bu ne etmen o? Bu her matamanın hazır uylat görülü yaptı. Sen de netice çoğulsun için şimdi kadar hazır halk muhakemesi de kopturdu. Hala yakuni kulasiye kelengen yok. O şey yakuni bulsun hazır halk muhakemesi de durdu bu neyse. Ana o şeyden mesele yapır dedim.
Uzbekistan Müslümanları İdarası Reisi Orunbosarı Şayh Abdülaziz Mansur bilan suhbatni eşitdingiz. Bu boradagi barcha ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.